Dobré dopoledne. My dneska zakončíme dvoudílnou sérii, kterou jsem nazval Až na vrcholky hor. A jenom úplně ve zkratce řeknu, o čem jsme mluvili minule. V podstatě jsme si říkali, že jsou nějaké různé možnosti, jak člověk se může nějak dostat do boží blízkosti. A že jich je spousta, že nemusíme být nějak frustrovaný tím, že třeba někdo jiný něco prožil a já jsem to neprožil stejným způsobem, že prostě někdo může slyšet nějaký boží hlas, někdo někomu prostě v hlavě zní nějaká věta, nebo někdy prostě zvítězíme nad něčím v našem životě, něčím, co nás trápí, ničí, cokoliv těch způsobů je spousta, tak pokud chcete, můžete si to pustit z toho prvního dílu. Taky jsme si říkali potom, že pokud neprožíváme tyhle ty nadpřirozené setkávání s Bohem, tak vlastně nás to většinou nějak odvádí úplně pryč od Boha a v podstatě jakoby nám i chybí důvod se nějak jako toužit potom být s Bohem. A taky jsme si říkali, že na konci, že nemůžeme všechno jenom jako stavět na tom, že na těch duchovních prožitcích, ale potřebujeme taky ty běžný všední dny, kdy prostě nějak budujeme vztahy s Bohem a s dalšíma lidma a tím rosteme. A dneska na to tak navážu druhým dílem a spíš budu přemýšlet, jakoby proč vlastně potřebujeme ta setkávání s Bohem a co by to v nás mělo vybudit, co by to mělo přinést. A v Biblii je takový jedna věta, která mě hodně oslovila, to bylo situace, kdy muž jménem Mojžíš pobývá na hoře Sinaj a Bůh mu tam říká nějaké věci, vzniká tam to desatero a zároveň mu tam ukazuje taky, co všechno má Bůh dělat, protože ten starý zákon byl plný vlastně obřadních rituálů, postavil se takový stánek speciální, kde vlastně byla boží přítomnost a mělo to takový pevný pravidla, co všechno, jak, kde má být, co se má vyrobit, kam se to má dát, co se s tím má dělat a tak dále. A na konci tam Bůh říká Mojžíšovi, hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře. A mě tahle ta věta poskytla takový příměr, jo, toho, že Mojžíš, když tam byl, tak úplně přesně slyšel Boha, co říká, úplně přesně viděl ten vzor, to, jak Bůh přemýšlí, jak Bůh jedná, to, co Bůh očekává třeba od něj a od tehdy toho židovského národa. A já myslím, že tohle je strašně důležitý pro nás. Jo? Jako, že to, že když nějak zažijeme, máme boží blízkost, třeba i jenom skrz četbu Bible a tak dále, takže najednou vidíme ty věci ve správném světle. Jo? Může to být nějaký kázání, který nás hodně jako osloví, může to být cokoliv, ale je vždycky důležitý umět to nějak aplikovat v tom životě. Jo? Tak já nevím, třeba v manželství, tak když opravdu jakoby chceme být blízko Bohu a čteme tu Bibli a bereme to vážně, tak by to v nás mělo jako vybudit třeba to, že jako si uvědomíme, že ty věci, které tam jsou, psané třeba o manželství, že tam nejsou psané jen tak z plezíru. Že když třeba pro muže se tam píše, miluj svoji ženu, měj pro ní pochopení, nechovej se k ní drsně a tak dále. Tak to je vlastně ten vzor, nebo ten vzorec, který nám Bůh ukazuje a který potřebujeme dostávat do života, protože my často jsme vyrůstali v nějakém prostředí, kde to bylo nahony vzdálené tomu, co je ten boží vzor. Boží si určitě, když šel na tu horu, tak měl nějakou představu, jak ty věci budou a najednou zjistil, že třeba je to všechno úplně jinak, než si myslel. A tohle to je opravdu strašně jako důležitý, protože možná si vyrůstal v nějaké rodině, kde třeba to manželství nefungovalo. Nějaký vzorce jsme okopírovali z toho, ale často třeba ty špatný. Takže právě proto potřebujeme prožívat ty osobní blízký okamžiky s Bohem, aby se nás Bůh dotýkal, tak aby jsme opravdu dělali všechno podle toho vzoru, který nám tam Bůh ukazuje. Jo, postoj k financím, co je tím vzorem? Jo, třeba pro mě vzorem, který mi byl ukázán, je úplně jednoduchý princip, buď štědrej. A to vlastně úplně změnilo můj jako nesprávný postoj k financím. Jo? Úplně taková jednoduchá věc, ale je to princip, který platil už v tom starém zákoně, ale platí i pro nás. To znamená, Bůh nám dává nějaký vzor a my potřebujeme to dostat do srdce. Jo, a když se nám to povede, tak kolikrát jako se člověku otevřou ty oči tak, že úplně všechno v životě překope. Jo, stalo se to třeba muž jménem Pavel. To byl kdysi člověk, žid, který pronásledoval křesťany, často vlastně další židy, ze kterých se stali křesťani. A pak se dramaticky setkává s Bohem, stává se křesťanem a pak zpětně vlastně píše tyhle ty verše. Zdá se-li někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Víte, pro ty židy byl strašně důležitý rodokmen. Každý věděl, do jakého rodu přesně patří, aby ty věci byly správně, on byl obřezán tak, jak to mělo být. Patřil do toho pokolení Benjamínova, byl farizeus, což byla skupina takových těch nejzbožnějších židů, čili podle těch pravidel té doby, který byly, tak on byl naprosto jako, to byl vzor, to byl prostě ideál. Jo? Jak si to sám píše, jo? Děli o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. To znamená, to byl prostě, to byla čistá bytost, jo? Z hlediska tehdejšího myšlení, ale Pavel tady k tomu píše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Tady to přeložili jemně, za nic. Ve skutečnosti on tam píše, že to pokládá za lejno doslova. Jo? Až takhle jako brutální příměr. Ale co je to lejno jako v jeho životě? To, že prostě se snažil dodržovat zákon, že žil prostě čistě podle těch pravidel, které tehdy byly. To nebylo, že on nebyl žádný zločinec. On opravdu, jako v očích jiných, to byl prostě úplně vzor toho, já bych chtěl být jako Pavel, si spousta lidí tam možná kolem něj říkala v té době, jo? A on říká, a tohleto, to je prostě úplně odpad. Protože to hlavní v životě bylo, že jsem poznal Ježíše. Jo? Najednou, jako když se ty oči otevřou, tak člověk uvidí ty věci tak, až se toho zalekneme. Není to příjemný jako pocit. Jo? Když si to, když se třeba jakoby obrátíte, dobře, když se obrátíš v 10, 12, 15, tak to je ještě asi v pohodě, ale když se obrátíš v 25, 30, v 50, v 60 letech, tak máš pocit, že spoustu hodnot, kterých si žil, byly v pořádku, byly správný, byly spravedlivý, tak to mělo být a najednou zjistí, že tohle všechno bylo špatně. Jo, a nebo minimálně jako třeba motivy, proč jsme ty věci dělali, byly úplně špatně. A ten princip je jednoduchý. Jo? Díky tomu, že prožíváme nějaký čas s Bohem, tak nás to ovlivní. Ovlivní nás to tak, že to prostě promění ty věci v životě. A to je princip jako úplně jednoduchý, který funguje. Že? Pokud budu, já nevím, s lidma, kteří chodí chlastat, tak budu taky chlastat. Pokud budu trávit čas se zahrádkařema, tak se zlepším a už toho plevele tam budu mít míň a bude mi to líp jako růst. To je úplně jednoduchý princip, s kým trávíš čas, tak to tě prostě ovlivní. I proto potřebujeme ta setkávání s Bohem, ale zároveň i s křesťany. Proto potřebujeme církev. Víte, a to, co to pak v nás vybouzí, teď se bavím o tom, jako bylo, co to nadpřirozeno má vybudit jako ve vztahu k nám, jo? Tak jednak, že se na to opravdu díváme božíma očima, ale je tam taky ta touha, aby jsme se zaměřili na sebe tím správným způsobem. Aby jsme získali tu zdravou sebelásku a zároveň pokoru a v podstatě jako nenávist k vlastnímu hříchu. Jo, to nám pomáhá někdy bojovat jako s tím přesvědčením buď o vlastní nedostatečnosti, někteří lidi se prostě podceňují, anebo naopak vlastní spravedlnosti. Já nevím, jestli máte zkušenosti s lidma, kteří žijí z pocitu vlastní spravedlnosti a pro mě to je vždycky úplně děsivý, ta představa, když to vidím. Jo. To jsou vždycky většinou ty největší tyrani a manipulátoři, protože si myslí ještě navíc, že je to dělají ze spravedlnosti. A můžeme se podívat na takový jenom krátký příběh. Dneska hodně jsem inspirovaný Mojžíšem. takový drsný příběh, když to čteme, ale je to v Biblii, potřebujeme se s tím nějak vypořádat. Je tam napsáno, Mojžíš se postavil k bráně Tábora a zvolal, kdo je Hospodinův ke mně? Shromáždili se kolem něj všichni synové Lévyho. Mojžíš jim řekl, tak to praví Hospodin Bůh Izraele. Každý si připásejte k boku meč, procházejte Táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátelé a příbuzné. Levyho synové se zachovali podle Mojžíšova slova a toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. A to je tam napsané pro nás. Ale není to tam napsané pro nás, aby jsme jednali tak, jak to je tady napsané, že máme někde někoho zabíjet, protože ten starý zákon, my se na něj díváme Ježíšovýma očima a Ježíš říká, ne, milujte svoje nepřátele, nemůžete nikoho zabíjet. Ale tohle to, jak to mluví ke mně, je, to mluví k mému srdci. A říká mi to, nespokoj se s tím svým hříchem, s tím, co je špatně v tobě, prostě znič to. Bojuj proti tomu, protože ta blízkost, jakoby ta boží blízkost nás musí vybudit to, že najednou to chceme odstranit, že se s tím nespokojíme, že nad tím nemávneme rukou. Tohle v mém životě nefunguje, tak já nad tím mávnu rukou. Ne. Tohle to pořád platí. Tenhle ten starý zákon, to je prostě boží slovo, pořád to platí, jenom to musíme uplatňovat správným způsobem a pořád platí, že máme pobíjet předneseným slova smyslu to, co není v pořádku. A to, co to by to mělo vybudit, vlastně ty setkávání s Bohem, to nadpřirozeno, to, co jsme vlastně načerpali, tak by to mělo vybudit i jako něco na našem vztahu k druhým lidem. A především jednu věc. Touhu zachraňovat lidi a modlit se za ně. Zase se můžeme podívat na Mojžíše. To je strašně zajímavý rozhovor. Bůh říká Mojžíšovi, pozoruj tento lid, myslel jakoby ty Izraelce, jak je tvrdošíný, nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu, vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ. Víte, co je na tom nejvtipnější? Na první pohled to vypadá, jako kdyby Bůh prosil Mojžíše, jako se ho šel dovolit zeptat, jestli to může udělat. Říká, nech mě prosím tě, Mojžíši, ať zachvátí plamen mého hněvu. To samozřejmě takhle není myšleno. Bůh chtěl vidět, co je v Mojžíšově srdci. A Mojžíš tady reaguje zajímavým způsobem. Mojžíš se snažil Hospodina svého Boha upokojit. Úplně nepochopil asi, jak to ten Bůh myslel. Hospodine, proč hoří hněvem proti svému lidu? Vždyť si jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země? Zastav plamen svého hněvu, upust od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Mojžíš bojuje za ty lidi. On načerpal ty věci z boží blízkosti, ale nepřivedlo ho to k nějaký píše, ale naopak k větší pokoře. On kdyby s tím Bohem neměl takhle úzký vztah, tak tohle nikdy neudělá. A máme to tam opakovaně v Biblii, třeba muž jménem Abraham, to je taky zajímavá scéna, když Bůh mu říká, teďka zničí město Sodoma, co udělá Abraham, a to město mu mohlo být naprosto ukradený, ale naprosto. Měl tam teda toho Lota, ale tak to věřil, že Bůh ho nějak zachrání. Ale ty ostatní lidi neznal osobně a to, co slyšel, tak bylo odporný. Jako jo, co se tam dělo, nevíme úplně přesně. Máme to jenom z nějakých náznaků. Ale Abraham začne dokonce s Bohem smlouvat, až jako nedůstojně jako někde na nějakým tržišti. Se tam dohaduje, kolik lidí, když tam bude spravedlivějch. Já myslím, že Bohu se to líbilo, protože to ukazovalo to Abrahamovo srdce. Jo? Na jiném místě dokonce Mojžíš říká, běda, tento lid spáchal velký hřích, udělali si Boha ze zlata, ale kéž bys jim ten hřích odpustil, a pokud ne, vymaš mě prosím z knihy, kterou píšeš. Až takhle drsně to ten Mojžíš říká. On byl naštvaný na ty lidi, na to, co dělali, ale volal za ně a přimlouval se za ně. A tím, jak byl Bohu blízku, tak najednou prostě čerpal tu lásku pro ty druhé. A pro něj to muselo být těžký. Třeba když tam byl někde na té hoře, teď tam byl nějakých 40 dní v blízkosti Boha, teď nese ty desky úplně nadšený, jak těm lidem řekne, a teď to bude super, teď už dokonce máme i zákony, už budeme fungovat jako národ, prostě nebude tady chaos a budeme uctívat Boha a já vím přesně, jak se to dělá a já vám to všechno ukážu. Myslím, že musel mít v hlavě spoustu jako krásných myšlenek a strašně se těšil. Jo? A sešel dolů a viděl, že ty lidi jsou úplně mimo. A přesto on za ně bojoval. On to totiž ukazuje vždycky, jaký je postoj našeho srdce. Podobnou věc udělal třeba Pavel. Jo? Jestli jste si někdy všimli, v listu Římanům Pavel píše, protože on se snažil přivést ten svůj národ Židy vlastně k Ježíši, tak jako jemu se to stalo, a říká, mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet. To jako je drsný. Kdo z vás někdy si řekl, abych chtěl být proklet? Jako, jo? A odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Tak velká láska v něm byla. Přes všechny ty zklamání, přes to pronásledování, přes to, kolik Židů mu tehdy ublížilo, jeho srdce hořelo proto, aby zachránil. Je to prostě ten boží princip. Namísto souzení snaha zachraňovat. Protože jak tam Ježíš říká v jednom podobenství, když má ten pastýř 90 nebo 100 ovcí a jedna se zaběhne, jemu nestačí těch 99. On se ještě vydá pro tu stou. I když si to způsobila sama, tak stejně se vydá. A já jsem vlastně ten druhý díl nazval Sešup. Já jsem tady tuhle ceduli nikdy neviděl, než jste nikdy v horách viděli, kdo jste horalové, tady tu ceduli, možná to ani u nás není, to bude možná jenom někde v Alpách. A víte, stává se, že prostě, když prožíváme nějaký úžasný věci, nějaký silný setkání s Bohem, takže pak nastává buď drsnej pád, anebo minimálně nějaký drsnej návrat do té reality. Možná jste třeba byli na nějaký konferenci, kde strašně se vás Bůh dotknul, byl se to úplně plný. Pak přijdete druhý den do církve a máte pocit, že tady sedí jako pecky. Co ty o tom vědí? Víte, ale my prožíváme ty věci silný s Bohem právě proto, že aby jsme věděli, k čemu směřujeme, ke komu se upínáme, že to není k lidem, ale k Bohu, protože náš pravý domov je jinde. Ale ta realita těch všedních dnů potom, ta má sílu nás zničit, ale nezničí nás, pokud víme, kdo jsme, kam jdeme a že Bůh je nad tím vším. Víte, ten špatný důsledek takového toho nadšení, co já prožiju, je ten, že mám najednou pocit, že jsem tak duchovně silnej, že ty ostatní mi začnou připadat strašně vlažný. Dokonce člověk má tendenci pohrdat těma lidma, soudit je, nebo se od nich izolovat, protože já nebo my jsme ti lepší. Jsou to takový to, dneska se občas používá nějaký pejorativní termín lepšo lidi, tak možná bych si použil lepšo křesťani. A já bych chtěl, abyste se podívali na příběhy dvou lidí, kterým se tohle stalo velmi výrazně. Že už jsme mluvili třeba o Mojžíšovi, který prostě si nese ty desky nadšenej a najednou prostě, co se to tam stalo, že jo, lidi si tam postavili nějakého falešného boha. Tak další postavu je Eliáš. To je jeden z nejvýznamnějších proroků Starého zákona. A minule jsme mluvili o tom, že on prožil úžasnou věc na hoře Karmel, se tehdy rozhodovalo, kdo je ten pravý Bůh, jestli ten izraelský Bůh, anebo ti ten Bál, kterého uctívali tam někteří jiní, a bylo tam takový velký vítězství, kdy Bůh se oslavil a Eliáš byl úplně na vrcholu blaha a to byl největší životní triumf, který tam prožil. A sotva se tohleto stalo, tak mu královna vzkazala, že ať nepočítá s tím, že bude další, že ho zlikviduje. A z té euforie on najednou úplně spadnul na dno. Můžeme se podívat, co se tam u něj stalo. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Takový chlap typický, že? Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Stal tedy, najedl se a napil a v síle tohoto pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, tvé proroky popravili, zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Situace, kdy se člověk jednu chvíli cítí skvěle, možná jako jedinečnej, a najednou má pocit, že je osamělej, že je úplně sám. Ve skutečnosti je to jenom taková past, jo, protože těch lidí, kteří ctili Boha, byla spousta. Jenom ten Eliáš si myslel, že je v tom sám. Víte, pokud někdy máme ten pocit, že my jsme ty jediný boží bojovníci a kolem nás je to všechno prostě takový jako vlažný, to je vždycky ten tlak, jo, na tu duchovní pýchu. A právě proto potřebujeme být v tom společenství, kde budeme moct posilovat a společně bojovat a zároveň se i napomínat. Jo, všimněte si třeba ten rozdíl v té reakci. Eliáš prostě úplně na dně říká, Bože, zabij mě, vezmi si můj život. Mojžíš říká, Bože, vymaš mě z té knihy, kterou píšeš. Na první pohled velmi podobný reakce, ale ve skutečnosti Eliáš byl prostě zahlcený svým strachem, už rezignoval, ale Mojžíš to říká proto, že chtěl bojovat za lidi. A já tady nechci kydat špínu na Eliáše, protože Eliáš byl jeden z nejvýznamnějších proroků a taky pozor, jo, tohle nebyl jeho konec, on se pak zmátořil a zase jako úžasně sloužil. Jo, ale byla to největší krize, která ho téměř zničila. A druhou takovou postavou, o kterých chci teďka mluvit, byl Ježíš. My jsme si minule říkali takový ten zvláštní příběh, kdy Ježíš vzal ty tři nejbližší spolupracovníky, vyšli nahoru a tam se najednou Ježíš proměnil takovým zvláštním způsobem, jako kdyby se dostal do jiný dimenze. A teď mi došlo vlastně, že se tam viděl s Eliášem a Mojžíšem. Zrovna tady s těma dvěma, jo. A muselo by to naprosto úžasný pro Ježíše, jo. Najednou obrovský povzbuzení, najednou, jestli ho napadaly nějaké pochybnosti předtím, nějaký tlaky, který on měl, samozřejmě, to byl člověk, že jo, jako my, Bůh i člověk, tak najednou to tam prostě muselo zmizet, protože najednou viděl všechno to úžasný. A tak prostě nadšeně jde z toho kopce dolů, a tam vidí takovej shluk lidí, kteří se tam asi překřikujou, hádají, vidí tam nějaký ty svoje učedníky a nějakýho cizího člověka. A ten příběh se vyvíjí. A když Ježíš, jo, a ty tři přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl, pane, smiluj se nad mým synem, má padoucnici, což je epilepsie, a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Vy nevěřící a zvrácené pokolení, zvolal Ježíš. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Víte, my když mluvíme o Ježíšových pokušeních, který měl, tak se nám vždycky asi vybaví dvě hlavní pokušení. Jedno je pokušení na poušti, tam prostě těch 40 dní nejí. A potom je to vlastně na konci, těsně před smrtí v zahradě Getsemane. To jsou jako největší tlaky, který měl. A je to tak, to byly obrovský, těžký věci, ale byly to vlastně obě situace, kdy Ježíš byl prostě oslabený. Jo, tam fyzicky, když 40 dní nejíte, že, tak to prostě se všechno promítne fyzicky, psychicky, duchovně ty tlaky. A nebo v Getsemane zase jakoby takový ten strach, který se tam vkrádal do jeho srdce, prostě ty tlaky, že teďka ho budou čekat ty nejtěžší dny v životě. Ale já si myslím, že jedno z největších pokušení Ježíš zažil právě tady. Protože tady přišel tlak na Ježíše. Tlak na tu pýchu. V těch prvních dvou případech, o kterých jsem mluvil, na té poušti a v Getsemane, to byl tlak na strach, který ho má paralyzovat. A tady to byl tlak, nebo hlavně v tom Getsemane, jo, tam asi na té poušti, pardon, to bylo trošku možná jinak, ale minimálně v Getsemane to byl tlak na strach A tady je to tlak na tu pýchu. Ale Ježíš zvítězil. A když budu přemýšlet, proč Ježíš nad tou pýchou a tím tlakem, aby byl pyšnej, zvítězil, tak můžeme samozřejmě říkat všechno, co je pravda, že byl blízko Bohu a tak dále, budoval se tak s Bohem všechno. Ale já tady vidím ještě jednu konkrétní praktickou věc, díky který Ježíš vítězil nad tím tlakem na tu pýchu. A to je, že v něm se to muselo vařit, jo? Když najednou si říká, tak proč ho neuzdravili ty učedníci, po těch letech se mnou furt nemají víru, nebo co blbnou, jo, a tak dále. Ale pak Ježíš řekl, přiveďte mi ho sem. Démonovi pohrozil a chlapec byl uzdraven. Ten tlak na tu pýchu on porazil věrnou a pokornou službou. Tím, že udělal něco pro ty druhý. A to je jakoby velký návod pro nás. Pokud někdy máme pocit nějaký duchovní nadřazenosti a stává se to, pokud opravdu prožiješ něco s Bohem nebo něco se daří, tak ten tlak tam vždycky bude. Jo, to je úplně normální. Ale my můžeme ten dar, tu schopnost, tu sílu nebo to, co načerpáme, můžeme využít k tomu, aby jsme pomohli, posloužili těm druhým, kteří to potřebují. A věřte, že tohle nás vždycky nejvíc pokoří. Já nevím, jestli teďka byly ty senátní volby a v Praze v jednom obvodě zvítězil Miroslav Bárta, slavný egyptolog, takový velmi inteligentní člověk a spoustu vědomostí napsal třeba strašně zajímavou knížku o kolapsech civilizací. Myslím, že tam je leda, co by se dalo načerpat. A mimo jiné tam zmiňuje takzvaný, to, co on jakoby vypozoroval, jak vznikaly a zanikaly ty prostě slavný říše, takzvaný Heraklejtův zákon. A ten spočívá v tom, že to, co je na začátku tím důvodem, proč ta civilizace prudce vzrostla, tak to často bývá na konci ta věc, kvůli který se ta civilizace zničí. Jo, úplně klasický příklad je třeba, když se podíváme na naší civilizaci, tak třeba chodí české země, tak to, když začal takový ten růst, kde to všechno začíná, někdy za Marie Terezie, když zavedla ten katastr. Tam se vyměřily pozemky, začal si tam platit daně, vytvořil se úřednický aparát a ten stát začal fungovat. A opravdu fungoval. Jo? Postupně se to zlepšovalo a opravdu jakákoliv říše, která zavedla prostě fungující úřednický aparát, tak prostě vzrostla, protože najednou se nedělaly zbytečné věci. Všechno se prostě dobře vyřešilo, naplánovalo všechno. A kdybych se zeptal, co brzdí dneska růst jako naší civilizace, hlavně v Evropě, v Americe je to třeba jiný asi, tak na prvním místě to bude byrokracie, úřednický aparát. Jo? To je prostě takový jednoduchý zákon, který v těch dinách fungoval. Můžeme přemýšlet, co ta římská říše, že jo, taky ten úřednický aparát do toho třeba to otroctví a tak dále. Na čem to než vyrostlo, pak to třeba bylo i jakoby příčinou těch největších krizí. Takže to je něco, co vlastně funguje a funguje to vlastně i u nás, jo, v tom životě. Proč to říkám, že jo, to je sice zajímavá věc, ale bylo by to nejenom diskuzi, ale říkám to proto, že to, co nás může raketově nastartovat, je to, že prožíváme úžasné věci s Bohem. Ale může se to stát začátkem našeho pádu, pokud v nás vítězí ta pýcha. Na to si vždycky musíme dávat pozor. Kdybych chtěl nějak ty dva díly shrnout, přemýšlel jsem tak asi do takových čtyř bodů, jednoduchých, krátkých. Všechny ty nadpřirozené věci, které prožíváme, ty setkání s Bohem, takový ty opravdu hodně silný, jo, se prostě nedějou každý den. Ani bychom to nestihli zpracovat. Prostě, ano, zblázili bychom se z toho. Jednou, jak říkal nějaký jeden kazatel, jak najednou přišel, jako cítil jako boží lásku a silnic a silnic a silnic a silnic a říkal, že pak jakože až musel křičet, Bože, už dost, už nechci víc tvý lásky, já už to nevydržím. Prostě to byl nějaký strašně silný, že měl pocit, že asi mu pukne srdce, nebo že to byl tak strašně silný tlak, že to prostě jakoby nevydrží a věřím tomu, že to nemůžeme zažívat každý den, protože bychom to fakt nedokázali zpracovat a hlavně pro ten růst potřebujeme takový ty všední dny, kdy to zpracováváme a kdy takovými těma jednotlivýma malýma denníma krůčkama potvrzujeme tu naši věrnost a jdeme dál v tom vztahu. Takže to je jakoby jedna věc. Jo. Neděje se to každý den a taky ty zázraky a nadpřirozené věci zažíváme pouze z Boží milosti. Tam, myslím, že tady by to vždycky mělo začít, jakoby, jo? Uvědomit si, že všechno to, co jsem prožil, to, co jsem od Boha dostal, mám z Boží milosti. Nemohl jsem si to zasloužit, nemohl jsem si to vydupat na Bohu a nemám být na co pyšnej. Možná někdy, když cítíš ten tlak na tu pýchu, tak si uvědomím, ale proč se mi to stalo? Protože jsem tak věrnej Bohu. Já věřím, že věrnost je dobrá a že Bůh ji odměňuje. Ale vždycky nad tím vším je prostě ta Boží milost. A třetí věc, že ty nadpřirozené věci slouží k našemu růstu i k našemu povzbuzení, protože budou přicházet různý tlaky, různý těžkosti, zklamání, ale pokud si zachováme tu sílu z toho Božího navštívení, pokud si budeme ty věci připomínat, tak budeme vítězit. A poslední bod, a nikoli jako ten nejméně důležitý, že ty všechny věci nadpřirozené, ty dary, co dostáváme, schopnosti, tu sílu od Boha, že to slouží k růstu, ale celého společenství, celé církve. Nikdy to nebylo myšleno tak, aby jsme se oddělovali od těch, kteří prostě nedosahují těch výšin. Ale naopak, čím větší dary jsme získali, čím víc jsme Boha poznali, tak tím větším požehnáním můžeme být pro ty druhé.